Lectures biblic in interlingua pro Dominica le 26 de julio 2020, octave Dominica post Pentecoste. Le tema che poterea congiungere le quattro lectures bibliche de iste Dominica non se lo poterea appellare le dinamica e efficacia dell'obra de Deo in iste mondo. In iste mondo ubi Deo realizza le progettos che aveva establite desde le eternitate. Iste progettos es revelate e in le mesme tempore occultate all'oculos del plus grande parte del gente. Por iste ration, nos debe conscientemente inquirerlos, discoperirlos. Iste projectos involve personas que on poteria considerar inepte, non appropriate, ma Deo gradualmente les plica e les transforma. A iste personas Deo ipse provedi e les aiuta e protege. Beate es illes qui trova le tresores dell'obra de Deo e los investe in iste mundo pro le gloria de Deo. Molte personas qui si nos le demanda si illes crede in Deo, illes responde nos es al ricerca. Isto sovente es solmente un'excusa, un pretexto, quia illes non vuole affrontare iste question o lo considera non convenibile. De facto, illes non perquire Deo con tote lor corde como illes deberea, quam qualcosa de essenzial pro lor vita. Illes pensa de non necessitarle. Querer le Signor, es le exhortación que face nos Psalmo 105, del cual hodie nos legerá un porción. Multes non trova Deo, quia ille le cerca in le places errate. Iles in le persona de Jesus Cristo, de facto, che illes le trovará, in le contexto del revelation biblic, che parla del relation inter Deo e su populo electe. Le scriptor de iste psalmo trovava Deo. Ille experiva su presenzia e obra. Por iste ration, ille le lauda e le regrazia pro le beneficios che ille le dava. Alleluia! Va a regraziare del Signor, invoca su nomine, faccia conoscere al naziones lo che ille accompliva. Canta a ille, canta su laudes, conta omnes in re su actiones maravigliose, exulta in su nomine sancte. Va a allegrarvos, vos qui adora le Signor, quvere le Signore su potenzia, quvere su facie semper. Va a rememorare le meraviglias che ille faceva su prodigios e le giudizios de su bucca, vos figlios de su servitor Abraham, vos descendentes de Jacob, su electe. Ille es le Signor, nostre Deo, su giustizia es visibile per tutta la terra. Ille semper es fidele a su pacto, l'engagamento che ille prendeva per mille generaciones. Isto es le pacto che ille establiva con Abraham e le promissas che ille faceva per giuramento a Isaac. Ille lo confirmava a Jacob come un decreto e al popolo di Israele come un pacto perenne. Io te darà le terra de Canaan come tu special hereditate. Tote isto e veniva ut illes observava su commandamentos e obbediva a su leges. Alleluia! Lauda Deo! Patriarca Jacob es un personaje controverse in le Biblia, quia, como dice le etimologia hebraic ipse de su nomine, ille se comporta sovente como un profitator e un deceptor. Chi se crede astute, tamen, debe facer multa attenzione pro non esser decipite ille mesme, como demonstra le conto biblic de hodie, trahite ab Genesis capitulo 29. Le conto es singular. Illo parla de quando Jacob aveva vadite in le loco de origine de su famiglia pro trovarse un uxor. Deo tamen va plicar su caracter usque al punto de cambiar su nomine. Ille devenirà Israel, che significa chi combatte pro o con le Signor. Jacob se marita con Lea e Rachel. Allora Laban diceva a Jacob: tu non deberea laborar pro me sin un salario, solmente proche nos es parentes. Diceme, qual gage volerea tu reciper? Ora Laban aveva duo figlias. Le nomine del plus vetule esseva Lea e le plus juvene Rachel. Le oculos de Lea esseva tenere, ma l'aspetto de Rachel esseva de un beltate armoniose e attraente. Nam Jacob se aveva innamorate de Raquel. Il le diceva: «Io va a servirte per 7 anni in excambio pro tu figlia le plus giovane, Raquel». Laban replicava: «De accordo. Il es meglio ut io la da a te, quam a un alter viro. Rimane apud me». Assi Jacob laborava per 7 anni ut pagar pro Raquel. Su amor pro illa esseva tanto forte che ille 7 anni le pareva pauc dies. Finalmente Jacob diceva a Laban: «Damemi uxor, quia jam le tempore de mi servizio se expleva, ut io pote copular con illa». Assi Laban invitava tote le gente de ille plazia e preparava un festa de nuptias. In le vespere Laban portava su figlia Lea a Jacob, e Jacob copulava con illa. Laban si dava a Lea su serviente Zilpa, qua su camerera. Mane Jacob discoperiva che le femmina con le qual il aveva passate le notte esseva Lea e non Raquel. Assi Jacob diceva a Laban: «Quid tu me faceva? Non è pro Raquel io te serviva, quare tu me dissipeva?» Laban replicava: «Il non es hic nostre costume dare in maritage le figlia plus giovane ante le figlia primogenite. Completa le 7 settimane de nuptias de mi figlia le plus vetule, de inde nos te darà al sì le figlia le plus giovane, in excambio pro altere 7 anni de servizio». Jacob faceva sicut Laban aveva dicite. Quando Jacob compliva le 7 settimane de nuptias de Lea, Laban le dava quas uxor al sì su figlia Raquel. Laban al sì dava a Raquel su serviente Bilha, qua su camerera. Allora Jacob copulava anche con Raquel. Il amava Raquel de plus che Lea. Deinde il laborava pro Laban per altre 7 anni. Illes qui Deo clama pro pertinere a su popolo e a servirle non es necessariamente personas excepcional, ma personas con le normal debilitates de omnes. Gratias a Deo, tamen, illes se occupa de lor debilitates e los rende fortias. Mesmo le venimentos negative de lor vita los face cooperare a lor bon ultime. Illes es le personas qui Deo se ligeva al grazia del salvazion. Le Cristo provide a illes le giustizia che les manca, e illes sarà sempre le objecto dell'amorose cura provvidenzial de Deo. Ecce le subjecto del porzion dell'ottave capitolo dell'Epistola ai Romanos che nunc nos va a udir. In le mesme maniera, l'Espirito aggiuva nos in nostre debilitate, poiché nos non sape come nos deberea precar, ma l'Espirito ipse intercede pro nos con gemitos inexprimibile. e ille qui sonda nostre cordes cognosce qual es le intentiones del Spirito, poiché le Spirito intercede in favor del Sanctos secondo le voluntate de Deo. E nos sape che tutte le cose coopera al ben de illes che ama Deo, le quales es appellate secondo su proposito, poisque illes che Deo precognoseva, ille assi predestinava a esser conforme all'immagine de su figlio, a che su figlio sia le primogenite inter multe fratres e sorores. E illes che Deo predestinava, ille assi appellava, e illes che ille appellava, ille alsi giustificava, e illes chi ille giustificava, ille alsi glorificava. Che dicerà nos allora superiste cosas? Si Deo es pro nos, qui esserà contra nos? Sin dubita ille che non sparniava su proprio figlio, ma le livrava pro nos omnes, come non nos concederea alsi con ille tutte le cosas? Qui accusará le electos de Deo? Il es Deo qui les justifica. Chi es ille che pote condemnarles? Cristo es ille qui moriva e plus ancora le resuscitava. Il sta al dextera de Deo e intercede al si pro nos. Chi poterea separarnos dell'amor de Cristo? Tribulazion? O angustia, o persecuzion, o fame, o nuditate, o periculo, o spada, come il scribite, pro tu amor, nos es exponite al morte tote le dies. Nos es considerate como oves destinate al macellazion. No, in tote iste cosas, nos ha un complete victoria per medio de ille chi nos amava. Poiché io es persuadite che ni morte, ni vita, ni angelos, ni dominatores celeste, ni cosas che es presente, ni cosas a venir, ni potentias, ni altor, ni profunditate, ni alicun altere cosa create, poterea separarnos dell'amor de Deo in Cristo, Jesus, in Cristo Jesus, nostre Signore. Quarte ultime lettura biblica de hodie nos trova cinque breves parabolas de Jesus che exemplifica lo che nos poterea appellar le dinamica del regno de Deo in operazione in este mundo. Lo che Deo opera è sparve e sovente occulte a nostre oculos, ma de grande potenzia e efficacia. Illo es un tresor che solmente poc estimatores sape apprezziar, quia illes ha le dono del discernimento, un discernimento che manca a multes hodie, ma che ille mesme emplea. Vamos ergo audir le sequente porziones del capitolo 13 del Evangelio secondo Matteo. Le parabola del semine de mustarda. Gesù les proponeva un'altra parabola. Il les diceva: «Le regno del cielo è simile a un semine de mustarda che un homine prendeva e seminava in suo agro. quamquam illo es le plus parve de tote le semines, quando ille accrescite, illo es le plus larghe del plantas del giardin, e deveni un arbore, tanto che le aves del cielo veni e habita in su ramos. Le parabola del levatura. Gesù le scontava un'altra parabola. Le regno del cielo se simile a levatura che un femmina emplea pro facer pan. Mesmo se illa poneva solmente un poco di levatura in tres mensuras de farina, illo permea omne partes del pasta. Parabolas in re le regno del celos. Le regno del celos è simile a un tresor che un persona discoperiva occultate in un agro. Isto le dava multistime gaudio e lo occultava di nuovo. Ergo, ille vendeva tote lo che ille possedeva pro haber bastante moneta pro emer ille agro. Itero. Le regno del celos è simile a un mercator che quere preziose perlas. Quando ille discoperiva un perla di grande valor, ille vendeva tutto lo che ille possedeva e lo emeva. Itero. Le regno del celos è simile a un rete che, gettate in le mar, cape omne sorta de pisces. Quando le rete seva plen, le piscatores lo traeva al litore, si sedeva e assortiva le bon pisce in un cassa, ma gettava via le mal pisces. Il sarà sì al fin dell'etate. Le anglos venirà e separerà le gente mal del medio del giustos, gettante le mal in le furnace ardente, in le qual il aberà plorar e stridor de dentes. Esche vos comprendeva tote iste cosas? Illes replicava, sì, nos los comprende. Tunc Jesus addeva, omne experto in le releghe, chi esseva trainate pro le regno del celos, è simile a un possessor de un domo chi extrae de su tresor tanto lo che es nove e lo che es vetere. Vamos precar. Signore nostro Deo, nostra re grazia, quia tu projectos de salvazione se developa irresistibilmente in este mundo e che le grazia dell'Evangelio perveniva a nos al sì e involveva nos in este mesme planos. Tu davanos oculos providerlo e nos te pete de haber semper un cognoscenza plus grande de illos. Tu vocavanos, mesmo si nos de ille election non esseva digne, tanto che nos sentinos esser debile e inepte in tu servizio. Nos recipe tamen tu reproches, e nos confide in tua giuta in omne cosas, in examinar diligentemente e emplear ille medios che tu pone nos a disposizion pro nostra sanctificazion. Nostra rigrazia pro tu providenziale intervenzione si improvvidera nostre necessitates e protegernos del mal, che tutto lo che tu es e dona sia nostro tresor, un tresor che nos vuole investir in este mundo pro tu gloria. O Deo, protector de tote illes qui confide in te, sin le qual nihil es forte e nihil es sancte, augmenta e multiplica super nos tu misericordia, quia con te, come nostre soveran e guida, nos pote talmente transir le cosas temporal che nos non perde le cosas eterne. Per Jesus Cristo, nostro Signor, chi vive e regna con te e con le Spirito Sancte, un sol Deo, nunc e semper. Amen.